Nebeský Otče, vidíš všecku nouzi svého lidu, víš, jak je slabý, jak často opustil první lásku, jak málo je schopný splnit úkol, který si mu uložil, aby probouzel svět pro tvé království. Víš, kolik je mezi námi lenosti, vlažnosti, nedověry, kolik neblahé roztříštěnosti, jak málo chápeme tvé myšlenky a cesty a jak málo na ně dbáme. Ty však také víš, jak mnoho je tu tichých i hlasitých vzdechů nad tímto stavem křesťanstva, kolik touhy po obnově z tvých svatých zdrojů. Víš, jak mnohá srdce žízní po životu z tebe, jako vyprahlá země touží po vodě. Sešli nám, Pane, svého ducha, působícího divy, aby oživil suché kosti a zahradou učinil pustá místa. Sešli nám ducha našeho Pána, čistého, tichého, oživujícího a strhujícího, smělého a svobodného. Uč nás opět porozumět tvým činům a s tebou nové činy vykonávat. Dejme tomu, že bych uviděl slepce, který se nevědomky přibližuje k okraji hlubokého srázu a že bych bez zájmu seděl, aniž bych se snažil ho nějak varovat nebo ho zachránit od jisté smrti. Nebyl bych v Božích očích vinen jeho smrtí stejně, jako kdybych ho přímo zabil. Smrt těla, které se mohlo předejít, ale nepředešlo, je hrozná, ale co smrt lidské duše, které se dá předejít? Zahynutí mnoha duší, ze které by mě mohl Bůh volat k zodpovědnosti. Jestliže mé zabití někoho z nedbalosti je nevyslovitelný zločin, co se dá říci, když zabije někoho z nedbalosti o jeho duši? Přátelé, smím vás oslovovat jako Petr? Královské kněžstvo, rode vyvolený, národe svatý, lidé náležející Bohu, hlasatelé mocných skutků toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. To proto, abyste si uvědomili, kdo jste. Volám vás k druhému pořadu o evangelizaci. V posledním pořadu jsme si pověděli, že evangelizace je první a nejdůležitější povinnost všech nově zrozených křesťanů. Zaputujme do historie. Raná církev je naším vzorem. Co církev dokázala za první 3 století své existence, je uchvacující. Proč? Protože každý evangelizoval, tím myslím obyčejné lidi, jako jste vy nebo já. Celá římská říše byla podrobena mocí evangelia. Církev rostla s takovou rychlostí, že už v polovině 2. století byli křesťané po celé římské říši. Ve městech, na venkově, ve vládních palácích, armádě i námořnictvu. A římský císař Konstantin dobře prohlédl, že nemá na vybranou. Aby udržel římskou říši pohromadě a především také svou vezdejší moc, povolal křesťany ku pomoci. Bez nich by to totiž už nezvládl žádný tehdejší císař. Zdali to učinil z přesvědčení nebo z politických důvodů, nevím. Tak mě napadá, kdyby dnešní církev byla tak účinná jako první křesťané, potom bychom obrátili svět i císařstvo, by chtě nechtě muselo s námi křesťany počítat i jako tenkrát. Ale my už nejsme tak účinní evangelisté jako naši bratři před staletími. Už kolem roku 300 církev prokazovala takovou mužnost, že se zdálo, že celý civilizovaný svět bude pokřesťanštěn do roku 500, ale něco velmi závažného se přihodilo. Císař Konstantin roku 1313 vydal nařízení o snášenlivosti, takzvaný toleranční edikt, jímž bylo zastaveno dlouhotrvající pronásledování křesťanstva, tedy církve. V následujících 10 letech byly vydány další edikty a tak zanedlouho se celá římská říše stala křesťanskou. Samozřejmě vyhláškou a ne proměnou srdce a znovu zrozením v Kristu. A tak miliony pohanských barbarů zaplavilo církev se stovkami svých pověr. Samo sebou pohané neznali evangelium ani jeho proměňující moc a sílu. proto také nemohli evangelizovat, nebyli kvalifikovaní Duchem Svatým. A tak troška ke trošce a zeď mezi profesionálně vyučenými a laiky začala růst do výše, kde se poprvé zrodil nebiblický nápad, že evangelizace by měla být přenechána znalým a laický lid, prý taky křesťané by se klerikální moci do toho neměl míchat. Najednou mi lidé vytkli, jak mohu psát evangelické knihy a mluvit v rozhlase, vydávat časopis, když nejsem úředně vyškolen a pomazaný. Odpoví mi vždy Biblí, že jsem královský kněz a vy, posluchači, vy jste královské kněžstvo také. A tak díky neslavnému tolerančnímu ediktu, který křesťany osvobodil z pronásledování, se biblická evangelizace téměř umrtvila. V momentě, kdy se znovu zrození v Kristu stolerují s ostatními rádoby věřícími, vždy to dopadne pro věřící špatně, bída totiž vždy strhne s sebou blahobyt. I sama Bible učí, že profesionální duchovenstvo nemůže evangelizaci zvládnout. Duchovenstvo jsme totiž my všichni. Nastala tedy doba církevního temna a s výjimkou několika světlých bodů v historii církve tento žalostný stav pokračuje až do dnešních dnů. Přátelé, rozumějte mi dobře, ani v nejmenším nepodceňuji bohoslovecké vzdělání a co bych za to dal, kdybych jej sám měl. Vzdělání bez znovuzrození je však jen prázdná filozofie, proto je nejdůležitější znovuzrození a opravdový znovuzrození jsou potom lační vzdělání, že jej s pomocí Ducha Svatého doženou i bez fakulty. Pravda, časování řeckých a latinských sloves je potom ovšem nějak neohebné. Jestliže se podíváme na statistiky, tak zjistíme poplašnou hrůzu. Například ve Spojených státech, snad nejkřesťanštější zemi světa, 95% křesťanů, jsou-li opravdu křesťany, nikdy nesvěřili evangelium někomu jinému. Vykřičný otazník. Kolik je podobných křesťanů u nás doma v České republice? Nebo Gallupův výzkumný ústav veřejného mínění vystopoval, že 60% Američanů se považuje za znovuzrozené křesťany. Když jsem ale hovořil se studentem bohoslovectví v Kolorádu, svěřil se mi, že jejich soukromý průzkum ukázal, že jenom 3% Američanů zná spásnou biblickou novinu. Myslíte, že je to u nás lepší? Jedni věřící, které osobně dobře znám, mají potomka na bohoslovecké fakultě, a to tady v republice. Vždy jim to trvá celý víkend jej přivést zpět k víře, kterou během týdne odborným školením postupně postrácí relativistickým alegorizováním biblických veršů. Přátelé, tohle považují za katastrofu. Jestli je tomu tak a zdá se, že je, protože můj osobní průzkum to potvrzuje, potom se ptám, kolik lidí zná, neříkám věří, kolik lidí zná spásnou novinu biblického evangelia v naší zemi. Víte, nad těmito čísticemi mne jímá smutek i hrůza. Věřte, profesionálové, ani ti skuteční to nemohou sami zvládnout. V Lukášovi 18, tedy v 18. kapitole se dočteme. Ale nalezne syn člověka, Ježíš, víru na zemi, až přijde. Takováto biblická sdělení mrazí. Nalezne Ježíš víru, až se vrátí. Přátelé, kdo zevangelizuje naši vlast, jestliže to neuděláte vy? Kdo, ptám se? Země, které historicky stály za Biblí, byly vždy duchovně neporazitelné. I Češi nejvíce znamenali, když třímali v ruce Bibli a pražské artikuly. To byla naše slavná doba. Tolik si přeji a modlím se, aby se zopakovala. Pavel píše v dopise Efeským toto. A toto jsou jeho, to jest Kristovi dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za kazatele, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo, a to je církev, dělalo pokroky. Bible Kralická překládá druhou část verše následovně. Ježíš dal tyto dary pro spořádání svatých, to jest řadových křesťanů, k dílu služebnosti pro vzdělání, to jest růstu, Kristova těla, tedy církve. Dodávám, růst církve je kvalitativní i kvantitativní, abychom dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Učitelé a pastýři svaté spořádají, organizují a připravují k evangelizaci, tedy aby oni evangelizovali. Učitelé učí žáctvo teorii, kterou žáci v životě aplikují. Generálové ukazují vojákům, jak dobít nepřítelovo území. Dobít území však mohou jen vojáci. Podobně křesťanští vojáci mají dobít satanovo území, jímž je tato planeta Země. Vidíte, přátelé, jste to vy a já, na koho Bůh spoléhá. Jsme to my, svatí, kdo musíme být spořádáni do šiku, vyzbrojeni dvojsečným mečem, totiž evangeliem, Biblí. A jak se s tím mečem ohánět? O tom si budeme povídat v dalších a dalších pokračováních. Naslyšenou v evangelizační strategii.